Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Lige nu ved retten i Esbjerg, der kører der en sag mod en 22-årig mand fra Varde-området. Manden her, han står over for et 68-sider langt anklageskrift, hvor i han er tiltalt for grooming, overgreb og digitale krænkelser af piger og kvinder. Og man forventer altså, at der falder en dom den 9. december. Men den her sag om grooming, det er altså ikke en enkeltstående en af slagsen. Der kører også en anden aktuel sag lige nu mod en 34-årig mand fra Bramming, der ligeledes er tiltalt for grooming af mindst 111 mindreårige drenge. Men hvad er det her grooming egentlig for noget? Og hvordan beskytter man sine børn mod det? Det er, hvad det skal handle om lige nu her i Aftenklubben. Mit navn det er Sara Fondo, og med over telefonen der har jeg Ane Lemke. God aften og velkommen.
Tak.
Ane Lemke, du er psykolog, og så er du børnefaglig rådgiver ved Red Barnet.
Ja.
Ane, vil du ikke starte med at forklare, hvad er grooming?
Jo, grooming er en proces, hvor et ældre barn eller en voksen over tid bearbejder et barn til at overskride barnets egne grænser, så den voksne eller det ældre barn gradvis får en magt over barnet, der gør, at der kan blive begået overgreb.
Og er grooming lidt sådan det moderne samfunds svar på altså den her gamle børnelokker-type, som vi nok er mange, der er blevet fortalt, da vi var yngre? Altså sådan en, der lokker med slikker og bolcher?
Ja, altså man kan sige, da jeg var barn, der var en... Det, jeg blev advaret imod af mine forældre, det var sådan en uhyggelig mand i en lang frakke, som ville dele slik ud til børn, og som ville prøve at lokke en med et sted hen op bag et skur, eller et andet uhyggeligt sted, og så gøre noget, som mine forældre ikke rigtig ville fortælle, hvad var, men som var ubehageligt. Det er sådan en klassisk indtryk af en børnelokker. Det, der er sket i vore dage med de sociale mediers udbredelse, det betyder, at vi ser mange, mange flere sager på nettet, og på områder, hvor forældre ikke har en særlig nem adgang til at kunne hjælpe deres børn eller skærme deres børn mod folk, som vil dem ondt. I vore dage, der er en groomer eller en kommende krænker en person, som kan udgive sig for at være barn. Det er en person, som kan udgive sig for at være en god ven eller en ret sødt menneske, som man møder på nettet og som vil at svinge eller vil ros eller vil snige eller ved at få barnet til at føle, at barnet skylder vedkommende noget, kan tvinge barnet til at gøre til at overskride sin egen grænse og gøre noget barnet ind i det.
Ja, og netop det, du siger med, at de måske altså, udgiver sig for at være et barn, for jeg kom netop til at tænke på, altså, hvordan formår krænkeren overhovedet at etablere den her kontakt? Fordi hvis der var en gammel mand, der skrev til mig, eller altså, der ved... Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan jeg vil reagere, men altså, hvordan formår de at få kontakt til de her børn?
Altså, man kan sige, der vil være nogen af dem, som vil lave, som opretter en falsk profil. Altså, de vil simpelthen lade, som om de er nogen andre, end de er. De finder et profilbillede af en pige på, lad os bare sige, 12 år, eller en dreng, der har nogenlunde samme alder som det barn, som de gerne vil i kontakt med. Og så prøver de at skrive på en måde, så barnet ikke fatter mistanke. Altså, så man tror, det er en jævnaldrende, som man chatter med, men det er det i virkeligheden slet ikke. Man kan sådan helt overordnet sige, at grooming har nogle faser. Altså, det er... Man kan se på tværs af de sager, som vi har kendskab til i Red Barnet, men også de sager, som kommer til domstolen, at hvis man kigger helt overordnet på det, så er der 7 faser i grooming-forløb. Det handler om, at en krænker skal skabe en mulighed for at komme i kontakt med barnet, og det er jo lige meget, om det er digitalt over en social platform, eller om det er nede i sportsklubben.
Mm.
Når man så har fået kontakt til barnet, så skal man jo opbygge en form for venskab eller en illusion af, at der er et venskab, så barnet tror, at det her er en voksen eller et stort barn, som jeg kan være tryg ved. Typisk så vil krænkeren lade som om, at han har fælles interesse med barnet, spørger nysgerrigt ind, prøver at høre, om der er nogle ting, som barnet er frustreret over eller irriteret over i sin hverdag, som han ligesom sådan kan bakke barnet op i, så barnet får fornemmelse af, at vi forstår hinanden rigtig godt. Det giver barnet en følelse af, at de er hjulpet, at blive forstået af det her andet menneske, og det skaber en kontakt, som krænkeren kan udnytte. Det, der så sker efterfølgende, det er, at krænkeren bliver nødt til at finde ud af, hvor beskyttet det her barn er. Hvis det er en grooming-proces, der foregår online, altså via et socialt medie, så vil krænkeren være opmærksom på, om det her det er et barn, hvis forældre er ind over. Altså er det forældre, som spørger barnet, hvem det chatter med? Er det forældre, der interesserer sig for barnets liv i det hele taget? Hvis det er i en klub eller et fritidstilbud, så vil krænkeren være opmærksom på, jamen er der voksne omkring os? Er det et sted, hvor der er nogen, der har sat nogle foranstaltninger op, som gør, at det vil være sværere for mig at udføre det omgang. Så kommer der en fase i det her grooming-forløb, hvor krænkeren vil prøve at gøre barnet, at stille barnet i en form for afhængighed eller i en form for forhold til groomeren, som gør, at barnet vil have svært ved at sige fra. Ja. Det handler om, at barnet ligesom skal synes, eller få den opfattelse, at groomeren synes, at vi to, vi har et helt særligt venskab. Altså, vi er ikke bare venner, vi er mega gode venner. Vi faktisk, så vi hinandens, altså, du er min eneste ene ven, krænker typisk sit barn. Du simpelthen bare aldrig har mødt nogen, der forstår mig. Og det vil give barnet en oplevelse af at være særlig. Altså, den vil ikke gerne være nogens eneste ene, eller virkelig gode ven, og det gør det ekstra svært at sige fra, fordi man står der som barn, så meget livserfaring har man ikke, og pludselig er der det her store barn og den her voksen, som fortæller mig, at jeg er totalt sej og så smuk og dejlig, og vi to har et særligt forhold. Det gør det virkelig svært at sige fra.
Så de udvikler måske nærmest en form for loyalitet over for deres krænker?
De udvikler helt sikkert en loyalitet over for deres krænker. Noget af det, som man kan se, også de sager, der rammer retssagen, men også de sager, som vi får på vores slægterådgivning i Red Barnet, der ringer forældre ind, som er frustrerede, fordi de faktisk har svært ved at forklare deres barn, at det forhold, de har til den her voksen, ikke er i orden, fordi barnet vil forsvare dig, siger det min ven. Og det den følelse af venskab, som et barn også kan få, til en groomer er noget af det, der også gør det rigtig svært at opdage og stoppe det her forløb i tiden. Og man kan sige, at når sådan et forhold er etableret, så vil krænkeren begynde at introducere noget seksuelt i deres forhold. Det kan være noget med ord, det kan være noget med billeder, det kan være lidt forskelligt. Sådan så barnet langsomt, uden barnet rigtig opdager det, bliver introduceret til noget seksuelt, hvorefter der kan blive gennemført et overgang.
Og det er ikke noget, som barnet altså, lægger mærke til, altså, at når der er noget seksuelt involveret, at sådan, hov, det er måske ikke helt rigtigt, det her?
Børn oplever jo, afhængig af barnets alder, så vil børn jo, og der er jo enormt mange ting i verden, der er nyt for børn. Og børn bliver introduceret til nye ting, selvfølgelig via jævnaldrende, men også via ældre og voksne. Og hvis barnet allerede har fået tillid til det her menneske, så selvom det vil være nyt, måske også lidt mærkeligt, på nogle punkter måske også lidt knapt, eller sådan, så vil de alligevel, fordi de har så god en kontakt til det her menneske, være mere tilbøjelige til at gøre nogle ting, som de faktisk måske godt ved, de ikke skal, eller godt ved, at det ikke rigtig var meningen, men vi er jo gode venner, og så gør de det alligevel.
Og er det alle børn, der altså kan falde for grooming, eller er der nogen, der er mere udsatte?
Altså, vores erfaringer siger os, at alle børn kan blive offer for en seksuel krænker, desværre. Selv børn fra det, man kalder ressourcestærke familier, kan blive narret og kan blive manipuleret af en krænker til at til overskride deres grænser. Men vi kan også se, at der er børn, som står i særligt sårbare situationer, som måske har lavt selvværd, eller som har lidt svage sociale relationer, jamen de er ekstra sårbare over for nogle af de her teknikker, fordi noget af det, groomeren jo siger til barnet, det er, du er særlig, og jeg vil gerne vise dig enormt meget opmærksomhed. Og det er noget af det, som børn, der står i sådan nogle situationer, får for lidt af. Og så bliver det besnærende at tro på, at her er en voksen, eller her er et stort barn, som faktisk synes jeg er fantastisk.
Hvis du lige er tunet ind, så handler det altså om fænomenet grooming her i Aftenklubben. Og til at gøre os klogere på det, der har jeg Ane Lemke fra Red Barnet med over telefonen. Ane, kan man sige noget om, hvad det er for medier, som de her krænkere bruger til at finde deres ofre?
Altså man kan ikke sådan sige, at der er nogle medier, der er farligere end andre. Man kan sige, at det der gør børns færden på de digitale medier usikkert, det er, hvis der ikke er voksne indenover, som ved, hvad de laver. Man kan selvfølgelig sige, at der er nogle medier, der er hvor det i højere grad er nemmere for krænkerne at skjule sine spor på den måde, at chat er nemmere at slette, eller det er nemmere at kamuflere sin identitet. Men alle digitale platforme indebærer en risiko, hvis der ikke er nogle voksne bag barnet, som hjælper barnet i den her altså helt nye, også lidt uoverskuelige verden, som det kan være at færdes på nettet.
Men jeg tænker, altså børn har jo altid haft mange hemmeligheder. Hvordan skal man som forældre gribe det an, hvis man måske fornemmer, at der er noget, der ikke er helt, som det skal være?
Man kan sige, at den vigtigste basis, det er at have et tillidsfuldt forhold til sit barn. Og det er jo vildt meget nemmere sagt end gjort. Men det at have en kontakt til sit barn, der gør, at barnet ikke er bange for at få skilt ud, hvis barnet kommer med noget, det er rigtig vigtigt. Der vil være en del forældre, som af et godt hjerte virkelig understreger for børn, at de ikke må, du ved, chatte med fremmede, eller de må ikke tage tøjet af på de sociale medier, eller sende billeder, eller de ikke må gøre nogle af de her ting. Og nogle gange får man som forældre understreget det så meget, at hvis barnet alligevel kommer til at gøre det, så tør de simpelthen ikke sige det til forældrene af frygt for skældet.
Mm-hmm.
Og derfor er det rigtig vigtigt, at man som forældre siger, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at være på de sociale medier, være på nettet på en måde, så jeg kan være tryg, og så du kan have det sjovt. Hvis du alligevel kommer til at gøre noget af det, som du godt ved, at vi ikke synes er okay, så skal du bare vide, at vi skiller dig ikke ud. Og så skal man jo så heller ikke skille ud. Så bliver man nødt til at tage en ordentlig snak om. Fordi det er vigtigt, at man som forældre skal være, altså man skal være barnets go-to-person. For ellers så står barnet, man risikerer, at barnet står i en situation, hvor det er kommet langt, langt ud over sine egne grænser, ikke ved, hvordan det skal få hjælp, og ikke tør henvende sig til sine vigtige voksne. Så er det også et godt råd, at man som voksne interesserer sig for sit barns digitale liv. Der er en del voksne, som også selv har et liv på nettet, og derfor naturligt vil vide, sådan i hvert fald en del af de digitale platforme, der findes, og man ved, sådan, hvordan man selv har efter bekendtskab med, at man ved, hvordan der er nogenlunde sikkert at færde. Der er også mange voksne, som ikke har, som faktisk er lidt ligeglade med en del af de sociale medier, og især en del af de spil, som mange børn spiller. Og der må man sige, at det bedste råd, det er, lær noget nyt og sæt dig ind i det alligevel. Hvis dit barn spiller et eller andet mærkeligt spil, jamen så skal du selv prøve at spille det. Hvad er det for en chatfunktion, der er i spillet? Hvad er det for nogle mennesker, der spiller det? Hvis man gerne vil snakke sammen, hvordan gør man så det? Er det via det spil? Er det via en anden chatfunktion? Vær nysgerrig. Ikke kritisk, bare åben. Nysgerrig. Fordi det er en del af dit barns liv, og det er en del af din barns fremtid at være en del af de sociale medier, og man kan ikke stoppe det, men man kan vise barnet, at man er en imødekommende medspiller, når barnet skal lære det her liv at kende.
Og Ane Lemke, børnefaglig rådgiver i Red Barnet. Vi skal lige have en kort pause, men bagefter så skal vi snakke mere om, hvad det er for faresignaler, man som forældre skal holde øje med, hvis man måske frygter, at ens barn er udsat for grooming. Det er lige efter pausen.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Lige nu her i Aftenklubben, der handler det om fænomenet grooming. Altså når en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå seksuelt overgreb. Mit navn det er Sara Fondo, og med over telefonen der har jeg børnefaglig rådgiver ved Red Barnet, Ane Lemke. Ane, hvilke faresignaler skal man som forælder holde øje med, hvis man mistænker, at ens barn er udsat for grooming?
Man kan sige, at et væsentligt faresignal er, hvis hvis dit barn viser tegn på almindelig utilpashed eller utryghed, som dit barn ikke har vist tidligere. Det kan selvfølgelig være tegn på alt muligt. Det behøver ikke at betyde, at dit barn har været udsat for en groomer. Men det kan for eksempel være sådan noget med, at barnet begynder at trække sig ind i sig selv, mister et humør, der ellers har været godt, begynder at blive hemmelig med sin skærm. Ej, du må ikke se en. Ej, det kan jeg ikke lide. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det kan være et barn, som før har fortalt rimelig åbent om sit liv, eller ej, jeg har spillet det her spil, eller så mødte jeg den og den på nettet, og pludselig begynder at holde sådan lidt op. Måske bliver barnet vred eller ked af det, hvis man spørger ind og bliver afvist. Det er vigtigt at sige, at børn selvfølgelig har lov til at være private. Ellers kan man ikke som barn og som ung udvikle sig, hvis man har forældre, der står og lurer over en hele tiden. Men hvis der pludselig sker et skift i ens barns måde at være på, så er det et oplagt sted for forældre at begynde at vise yderligere interesse. Nogle børn, som er ved at blive groomet, kan også begynde at sige en lille smule til deres forældre eller til deres omgangskreds. Måske siger de noget, som er sådan en lille smule mere intimt, end de måske har gjort tidligere. Eller de stiller måske sådan en lille smule afsøgende spørgsmål, når man, hvis nu man delte et billede på nettet, eller hvis nu man mødte en eller anden, hvordan ville man så vide, at det var en, som var okay at kende? Så det er i høj grad også noget med at lytte til de små signaler, som ens børn sender.
Ja, du sagde før det her med, at det selvfølgelig som forældre er en god idé at interessere sig for sit barns digitale liv. Men hvad med, altså bliver der gjort nok for at informere børnene selv om de risici, der kan være ved at bevæge sig rundt på nettet?
Altså, man kan sige, det er jo også noget, som skolerne er blevet meget opmærksomme på de sidste par år det her. Og der er en del skoler inddrager sikker færden på internettet som en del af undervisningen. Vi har i Red Barnet lavet flere forskellige slags undervisningsmaterialer, som er med til at understøtte den undervisning. Vi har et projekt, der hedder D-Shame, som blandt andet er med til at understøtte børn og unges læring om, hvad der er sikkert på nettet, og læring om, jamen, hvis det går galt. Så det er vigtigt, at man ved som børn og unge, at det ikke er ens egen skyld. Man er ikke dum eller klam eller forkert, hvis man er blevet udsat for en groomer. Det er groomeren, som har gjort noget forkert. Og det er ham, som skal, det er ham, som skal straffes. Det er jo ikke barnet eller den unge. Man kan sige, at det samarbejde eller den fælles indsats, der skal til fra både forældre og skole, det handler jo selvfølgelig både om, at man som voksen selv holder sig oplyst og selv er åben og nysgerrig og interesseret. Men det handler måske i lige så høj grad om at give barnet plads til at udvikle sin egen selvreflektion i det hele taget omkring, hvordan opdager man egentlig, om nogen vil mig det godt eller skidt, hvordan kan jeg som barn udvikle min egen kritiske stand og mine egne grænser i det hele taget? Ikke kun over for groomer, men det at vide, hvad man har lyst til og ikke har lyst til, hvad man synes er i orden og ikke er i orden, det er jo en del af det at blive et større barn og et større at blive voksen.
Men kan man det uden at ende ude på dyb vand?
Ja, det kan man jo godt. Men det kræver, at man har sikre voksne i ryggen. Det, som vi siger til børn og unge, både når de ringer til sletterådgivningen og når vi er ude og snakke på skolerne, det er det her med, at man skal vide, hvem man chatter med på nettet. Er du sikker på, at det er den, det er? Hvor ved du det fra? Er det en, du har mødt i virkeligheden? Er det en, du har set ægte? Altså, har du chattet med udkommende med video, eller har du kun set et billede, som står stille? Er det, som I snakker om, er det rart? Er det noget, du synes er sjovt og hyggeligt? Eller er der også noget af det, der er sådan lidt mærkeligt og finder noget sådan lidt forkert? Hvis der var nogen andre, som satte sig ned ved siden af dig og som var med, ville de så synes, det var mærkeligt? Eller ville de også synes, at det var bare en sjov, sød person fra en eller anden skole, som du chattede med? At man gradvis lærer børn, at det med, at nogen er ældre end dig eller voksne, det er ikke nødvendigvis det samme som, at de bare må sige eller gøre alt ved dig. Fordi du er et menneske i dit eget ret, og du har lov til at sige nej, og du har lov til at sige fra, hvis der er noget, du ikke synes er rart, uanset om du synes, I er venner eller ej.
Hvordan skal man så lære barnet at sige fra?
Det er der flere måder at gøre på. Man kan sige, at den del, som handler om, hvordan man som forældre hjælper sine børn, det er ved, at man også i dagligdagen giver barnet plads til også at have sin egen holdning. Det er klart, man som forældre bestemmer man jo. Og det kommer også an på, hvor gammel barnet er. Men løbende gennem barnets opvækst, eller når man som forældre bliver opmærksom på det, og så kan begynde at gøre det, giver plads til, at barnet kan have sin egen holdning til ting. Jamen, kan du lide den? Altså, et klassisk eksempel, det er, hvis man serverer aftensmad, og så siger barnet, jeg kan ikke lide mokken. Og så vil de fleste forældre sige, du skal lige smage. Og så smager barnet. Og så siger barnet, jeg kan stadig ikke lide broccoli. Hvis man så tvinger barnet til at spise det, barnet ikke vil have, ud fra et forsøg på at udvide barnets horisont, så har man på et lille bitte, bitte område overskrevet det barns grænser ved at sige, jeg godt hører, du siger, du ikke vil have dem, det skal du længere. Hvis man i stedet for siger, nu er du smart, du fortæller mig, du ikke kan lide broccoli, det respekterer jeg, så må du spise nogle flere gulrødder. Og så næste gang, der er broccoli, så prøver vi en gang til. Så lander man i højere grad på en balance, hvor barnet mærker efter og siger, det vil jeg ikke, og oplever sig respekteret. Og så fordi man er forældre, så skal man jo selvfølgelig prøve at udvide barnets horisont, men man gør det med respekt for, at barnet har sit eget tempo. Det er jo et lille bitte, i virkeligheden lidt fjollet mad eksempel, men det er i de små skridt, at vi som forældre lærer vores børn noget om grænser. Jeg kan huske, da jeg var barn, der var der sådan en måde at tale om det med drenge og piger på, som gik på, at hvis drengene slog pigerne, så lige var hen og skubbe, eller lige sparkede lidt over skillebenet, så det er fordi, at de kan lide dig. Det tror jeg blev sagt til mig hele vejen gennem min opvækst. Og jeg skal da ikke kunne afvise, at det er rigtigt, men det er også vanvittigt at sige til et barn, at du skal lade andre mennesker gøre noget ved dig, som du faktisk ikke bryder dig om, fordi det bare betyder, at de synes, du er så. Det, man ville sige i vore dage, det var, at man som barn skal kunne være åben og nysgerrig og glad og også, hvad skal man sige, naivt møde verden. Men man skal samtidig kunne mærke efter, om hvad man selv synes om det, man møder. Og det kan man ikke lære et barn på en eftermiddag. Det er noget, man lærer over lang tid.
Så hvornår burde man måske begynde på at lære sit barn de her ting?
At lære et barn at stå ved sig selv, eller at kunne mærke sine egne grænser på sig til og fra, det begynder, når barnet kommer ud. Det begynder jo helt tidligt. Og selvom man som forældre ikke måske ikke var bevidst om, eller måske ikke lige havde overskud til at tænke over, at det var vigtigt i barnets tidlige liv, så vil jeg sige, jamen, jo før, jo bedre. Hvis dit barn er blevet 5, 10 eller 15 år, jamen så begynd nu at begynde i det små. Fordi det er en støtte for et barn at mærke, at barnet har interesserede forældre, som gerne vil høre om dit liv, og som er nysgerrige med, hvem du kender og hvad du laver, men som også, men også respekterer selvfølgelig, at du har noget, der er privat. Men fordi man som forældre har ansvaret for ens barns sikkerhed og ens barns trivsel, så har man faktisk også som forældre pligt til at interessere sig for nogle af de dele af barns liv, hvor barnet måske vil sige, ej, det skal du ikke blande dig i. Nej, måske ikke, men en lille smule blande.
Så man skal altså ikke som forældre være bange for at bryde lidt mere ind i ens barns liv, end barnet måske synes er fedt?
Nej, jeg synes ikke, man skal være bange for det. Jeg synes, man skal prøve at se, om man kan tale med barnet om det. Der er nogle forældre, der siger, prøv at høre, jeg ved godt, at du ikke synes, jeg skal blande mig i det her. Eller jeg ved godt, du måske ikke synes, det er så fedt, at jeg ved, hvad den ven, du lige har fået på nettet, eller som du har mødt fra en anden skole, hedder. Men jeg er din mor, og jeg er din far, og jeg har ansvaret for, at du har det godt. Og derfor så bliver jeg bliver lige nødt til at vide lidt mere. Lad os lige kigge på profilen her. Det er ikke fordi, jeg vil blande mig. Det er ikke fordi, jeg vil sige til dig, at nødvendigvis du ikke må se den person mere. Jeg bliver bare lige nødt til at vide noget, så jeg kan være sikker. De fleste børn og unge lærer gennem livet, at når de har forældre, som er trygge, så har børnene også mere handlemulighed. Men hvis man gør sine forældre vildt nervøse ved ikke at sige noget og blive enormt hemmelighedsfuld, så er der rigtig mange forældre, som helt naturligt begynder at interessere sig enormt meget for, hvad man laver, og sætte rigtig mange grænser. Og det skal der til, hvis barnet har gang i noget, der er farligt. Men det skal jo ikke være så voldsomt, at barnet slet ikke har nogen handlemuligheder i et barne- og ungdomsliv. Og den balance er super svær. Og det er den for alle forældre.
Og med det, Ane Lemke fra Red Barnet, så vil jeg bare sige tusind tak for din tid, og tusind tak for at gøre os klogere på det her grooming-fænomen.
Velkommen.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.